jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Gvaido pozvao na demonstracije ispred vojnih baza. Važno je postati deo Evropske unije, ali je važnije preživeti i obezbediti budućnost, poručio Vučić. Danas je Svetski dan slobode medija. Akcija Burek solidarnosti u znak podrške pekaru iz Borče nakon protesta desničara. Vreme sunčano, ponegde pljuskovi do 25 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Šta znači kada ministar vlade Srbije Albance naziva šiptarima? Novinar sa Kosova Idro Seferi, koji već godinama živi u Beogradu, to ovako doživljava.
Reč šiptar nikad se nije upotrebila da se kaže dobar šiptar, nego samo kad treba da se distanciraju od nečega. Bilo bi isto ko za Angelu Merkel da kažemo da je švabska kancelarka.
Čućete kako najtežu borbu u životu deci na odeljenju za hematologiju Instituta za majku i dete u Beogradu olakšava doktor Dragomir Đokić.
Učio sam da im dodelim diplomu, to je ono najmanje što mogu da učinim za njih.
Osmogodišnji Kristijan Aleksić kaže da je svoju zaslužio zbog uspešnog vađenja koštane srži.
I meni je to zanimljivo kod doktora što se bori i ne odustaje.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Venecuelanski opozicioni lider Juan Guaido pozvao je na mirne demonstracije ispred vojnih baza da bi se vojsci uputio zahtev da napusti predsjednika Nikolasa Madura. Subota, 4. maj, mirna nacionalna mobilizacija ka glavnim vojnim jedinicama da bi one prišle ustavu, tvitovao je Guaido. Vrhovni sud Venecuele izdao je u međuvremenu nalog za hapšenje istaknutog opozicionog aktiviste Leopolda Lopesa, koji se sklonio u ambasadu Španije u Karakasu pošto se pridružio pokušaju zbacivanja socijalističkog predsjednika zemlje Nikolasa Madura. Sud je naložio policiji da uhapsi Lopesa zbog kršenja uslova kućnog pritvora, prenosi AP. Venecuelanski opozicioni lider Juan Guaido, kojeg su Sjedinjene Države i oko 50 drugih država priznale za privremenog predsjednika zemlje, pokušava da zbaci sa vlasti socijalističkog predsjednika Nikolasa Madura. Iako Madurovu vladu mnogi okrivljuju za tešku ekonomsku situaciju i humanitarnu krizu u Venecueli, on je uspeo da ostane na vlasti. Guaido je utorak putem video snimka pozvao vojsku da se pobuni protiv Madura, bio je okružen vojnicima za koje je rekao da su mu se pridružili. Poziv Guaida na vojnu pobunu doveo je do velikih demonstracija podrške, posebno u Karakasu, gde je bilo okršaja pristalica opozicije i snaga bezbednosti. Međutim, Maduro je utorak uveče rekao da je osujetio pokušaj puča za koji je optužio Belu kuću i savjetnika predsjednika Sjedinjenih Država za nacionalnu bezbednost Johna Boltona. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je u Vašingtonu da brutalna represija nad narodom Venezuele mora da bude okončena i to brzo.
Brutalna represija nad venezuelanskim narodom mora se okončati. Ljudi gladuju. Nemaju hrane, nemaju vode, a to je nekada bila jedna od najbogatijih zemalja na svetu. Mi im želimo dobro. Bićemo tu da pomognemo i tu smo da pomognemo.
Help and we are there to help.
Na drugoj strani, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov nakon razgovora sa američkim kolegom Mikeom Pompeom kaže:
Složili smo se da nastavimo naše kontakte, uključujući i one u Venecueli, ali ne vidim kako je moguće uskladiti stavove, jer naš stav je utemeljen na povelji UN-a i načelima i normama međunarodnog prava, a sa druge strane SAD su postavili vršioca dužnosti predsjednika druge zemlje. Traže da legitimne vlasti kapituliraju i prete da će potrebiti silu, a ujedno i guše zemlju sankcijama u želji da promene režim.
Ne sankcije, ne do toga što bi smenite režim.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako je poziv opozicionog lidera Juana Guaida na pobunu vojske protiv osporenog predsjednika Nikolasa Madura možda oslabio režim, situacija je daleko od rešene, čemu ne doprinose ni geopolitičke igre, dok najvišu cenu plaćaju građani Venecuele, pišu svetski mediji. To je bio treći propali pokušaj pokretanja velikih protesta kako bi Guaido svrgnuo Madura, podseća Foreign Policy i ocenjuje da je u pozadini svih pokušaja politika Vašingtona, čije odluke ne doprinose mirnim demokratskim promenama u Venecueli. Embargo na naftu i sankcije venecuelanskim zvaničnicima samo će produbiti zavisnost Venecuela od njenih saveznika i autoritarnih režima koji podržavaju Madura. Istorija i logika nisu na strani američke administracije kada su u pitanju sankcije i mirne demokratske promjene u Venecueli, zaključuje Foreign Policy. Mada je Maduro izdržao do sad najodlučniji izazov opozicionog lidera Gvaida i njegovih pristalica, kontrola režima slabi, piše u uredničkom komentaru Financial Times, ukazujući da bi za izbjegavanje veće krvoprolića Maduro trebalo da ode u egzil ili da raspiše izbore, u čemu bi mogli pomoći oni koji su još na njegovoj strani. Opasnost od građanskog rata između velikih oružanih grupa nije toliko velika koliko, kako piše List, od kolapsa u opšti i nasilni haos, pošto prema lokalnim anketama 80% ljudi u Venecueli želi odlazak Madura. Američki predsjednik Donald Trump mogao bi se suočiti sa neuspehom u svojoj najvećoj političkoj i diplomatskoj intervenciji u Latinskoj Americi ako poslednji Gvaidov pritisak na vojsku ne uspe da izazove širi ustanak protiv Madura, ocenjuje agencija Reuters. Trumpova politika prema Venecueli jedna je od retkih spoljnopolitičkih inicijativa koje su dobile dvostranačku podršku u Sjedinjenim Državama. Ono što će uslediti u narednim mjesecima moglo bi imati posljedice i na izbore 2020. navodi Reuters. Sa druge strane, Rusija ima značajne političke i financijske razloge da očuva Madurov režim, piše u analizi Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je važno postati deo Evropske unije, ali je važnije najprije preživjeti, a zatim obezbediti sigurnu budućnost za našu decu bez obzira na sve formalne okvire u kojima ćemo da se krećemo. Ništa od toga ne možemo sami, zato su nam potrebni prijatelji, napisao je Vučić u autorskom tekstu koji je objavio Kurir, a u kojem je sumirao utiske sa nedavnih sastanaka u Pekingu i Berlinu uz ocenu da se problemi na ovdašnjim prostorima ne mogu rešiti bez Evrope. On je naveo da postoje prilike koje ne treba propustiti i da je Berlin svakako bio jedna od njih. Ukazao je da je to tačka sa koje se određuje da li će nam sljedeće godine prolaziti u gigabajtima ili u mitovima, brzo ili užasno sporo, u razvoju ili u svađi i podelama, u razumevanju ili zbunjenosti. Vučić je povodom skupa u Berlinu naveo da su, kako je rekao, naše balkanske podele, zađevice, sitni interes i narciza malih razlika bili ponovo važni delu balkanskih političara nego potreba da nešto kompromisom rešimo. Tako je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, sumirao susret u Berlinu, a predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je u Berlinu definitivno još jednom dokazano koliko je slaba Evropa i koliko Evropska unija nije jedinstvena i kakve nejasnoće imaju sami lideri određenih zemalja. Bila je to dobra volja nemačke kancelarke Angele Merkel, ali ne i sa rezultatima, rekao je Tači. Na pitanje za kakvu se korekciju granica zalaže, što je koncept koji je predstavio u Berlinu, Tači je odgovorio.
Ja sam uvek bio protiv i nastavit ću da budem protiv razmene teritorija, zato što je to trgovina i tako nešto neću dopustiti da se desi. Ja sam za i podržat ću snažno korekciju istorijskih nepravdi u slučaju Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu. Radim snažno kako bi se taj deo pripojio teritoriji Republike Kosova. To sam predstavio i na samitu u Berlinu. Taj samit nije doneo neku novu ideju, ali nije ni zatvorio ni jednu ideju o kojoj se do sada diskutovalo, dakle i onu o Preševu, Medveđi i Bujanovcu.
Upitan ukoliko on traži da se Preševo, Medveđa i Bujanovac pripoje Kosovu, zar to ne otvara put i Srbiji da traži isto za određene delove Kosova, kao što je Sever, na primjer, Tači je odgovorio.
Preševo, Medveđa i Bujanovac mogu i borit ću se da budu deo teritorije Republike Kosova u sklopu aktualne teritorije Kosova, ne ugrožavajući ni jedan centimetar teritorije države Kosovo. Ali istovremeno sam naglasio u Berlinu i da neću dopustiti nikakvu ideju o dvostrukom suverenitetu za Kosovo ili neku ideju o zajednici sa izvršnim ovlašćenjima po modelu Republike Srpske, zato što to podrazumeva podelu Kosova, kao i što nećemo dopustiti nekakav nemačko-nemački model.
Kompletan intervju sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. A predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da ima razumevanja za stav predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana u vezi sa ulaskom Bosne i Hercegovine u NATO, jer je sama Turska članica tog vojnog saveza. Želim da izrazim zadovoljstvo jer je predsjednik Turske bio spreman da sasluša i cijeni naše razlike u pogledu pristupa NATO putu koji mi imamo u BiH, rekao je Dodik na konferenciji za novinare posle sastanka sa turskim predsjednikom. Prema njegovim rečima, u BiH postoji saradnja kroz partnerstvo za mir koje je ova zemlja spremna da obnovi, dok su poznate dileme i razlike u BiH u vezi sa ulaskom ove zemlje u NATO. Dodik je zahvalio za Erdoganov podsticaj što je finalizovan i potpisan sporazum o slobodnoj trgovini između BiH i Turske, kao i memorandum o razumevanju u vezi sa izgradnjom autoputa Sarajevo-Beograd. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je posle sastanka sa članovima predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i Šefikom Džaferovićem da njegova zemlja snažno podržava evroatlantske integracije Bosne i Hercegovine, a posebno učlanjenje BiH u NATO.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Govoreći o razgraničenju sa Albancima, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin upotrebio je reč šiptari, što mu inače nije prvi put. Dok ministarstvo odbrane, ali i drugi zvaničnici vlade Srbije ćute na takve izjave, analitičari smatraju da je upotrebljavanje politički nekorektnih termina i govora mržnje vrlo opasno i da ne doprinosi smanjenju tenzija. Pripremila Nevena Bogdanović.
Reč šiptar nikad se nije upotrebila da se kaže dobar šiptar, nego samo kad treba da se distanciraju od nečega.
Kaže novinar sa Kosova Idro Seferi, koji u Beogradu živi i radi posljednjih 12 godina. On za Radio Slobodna Evropa ističe da se takvi izrazi ne smeju upotrebljavati u javnom govoru, jer vređaju Albance svuda gde oni žive.
Mislim da je izjava data u tom smislu da se kaže koliko dobro bi bilo to razgraničenje da se dogodi sa onima koji su eto šiptari, koji nisu, koji bi trebalo da budu razgraničeni. Mislim da takva izjava uglavnom vređa se ljude koji to doživljavaju kao takvo, zato što je napravljena politički da se ljudi razlikuju ili da se poentira na Albance s Kosova koji eto nisu dovoljno dobri da budu ni Albanci, nego su samo šiptari.
Prema rečima Idra Seferija, zapaljive izjave visokih zvaničnika u Srbiji ne doprinose procesu normalizacije odnosa i pregovora između dve strane.
Bilo bi isto ko za Angelu Merkel da kažemo da je švabska kancelarka ili tako nešto slično, a to ne radimo. I Albanci imaju pogrdan naziv za Srbe, ali to se ne sme koristiti u medijima ni u političkom jeziku i ne bi trebalo da se koristi nikad. U ovom smislu je samo dizanje zidova između ljudi, a to neće doprineti suživotu, jer kako god bude to rešenje za Kosovo, ipak neki Albanci i neki Srbi će morati da žive zajedno.
Nacionalni savjet albanske nacionalne manjine razmišlja da tuži ministra Aleksandra Vulina, rekao nam je predsjednik ovog savjeta Ragmi Mustafa.
Time omalažavaju Albance i stavljaju se u nekakav drugu razrednu grupu, odnosno drugu razrednu građana, i to je uvredljivo i ovaj jezik 90. Ne bi trebalo da se etiketuju Albanci na taj način, jer time dajete za pravo nasilje, taj jezik i gospodina Vulina vodi nas ka tome da nismo mi deo ovog društva.
Da izraz šiptar predstavlja politički nekorektan govor i govor mržnje potvrđeno je i sudskom presudom. Anita Mitić, nekadašnja aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava, tužila je tabloid Informer za govor mržnje zbog teksta "Fašisti napadaju", u kojem se između ostalog za članove te inicijative upotrebljava izraz soroševsko-šiptarski jurišnici, a u tekstu se pominju i izrazi šiptarske vlasti i slično. Mitić kaže da je u decembru prošle godine apelacioni sud potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, prema kojoj je utvrđeno da je u pomenutom tekstu povređeno pravo na zabranu govora mržnje. U obrazloženju ove presude sud je objasnio i sankcionisao upotrebu termina šiptar kao govor mržnje.
Ja sam tužila u forme tada zato što sam smatrala da je ta višestruka diskriminacija nad Albancima i to je pogrdno nazivanje šiptarima, jer je pogubno za naše odnose koje želimo da gradimo u budućnosti i sa Kosovom i sa Albanijom. a i sa Albancima koji ovdje žive.
Imer Muškoljaj, politički analitičar iz Prištine, ističe da su pojedini političari u Srbiji preuzeli govor mržnje iz tabloida. Podseća da je i Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo, također javno upotrebljavao reč šiptari.
Ovim prilikom Srbija pokazuje da još nije spremna da pruži ruku Albancima i nastavlja sa ogorčenjem da ponižava ili pokušava da ponižava, pošto upotreblja takve reči svakog dana sad, kao što sam rekao, i ne samo u medijama, nego i u političkim kancelarijama. Što se tiče Kosova, ako uporedimo tu situaciju sa situacijom na Kosovo, ti ne možeš da nađeš nijedan albanski političar koji upotrebi pogrdne reči za Srbe.
Zašto ministar Vulin koristi ovu reč s obzirom da postoji sudska presuda po kojoj je šiptar politički nekorektan i uvredljiv termin, te da i sami Albanci to doživljavaju kao uvredu? Upit je koji smo prosledili ministrovom kabinetu. Do trenutka emitovanja priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Gvaido pozvao na demonstracije ispred vojnih baza. Važno je postati deo Evropske unije, ali je važnije preživeti i obezbediti budućnost, poručio Vučić. Danas je Svetski dan slobode medija. U Borči se održava akcija Burek solidarnosti u znak podrške pekaru nakon protesta desničara. Vreme sunčano, ponegde pljuskovi do 25 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku emisije čuti kako najtežu borbu u životu deci na odeljenju za hematologiju Instituta za majku i dete u Beogradu olakšava doktor Dragomir Đokić.
Učio sam da im dodelim diplomu, to je ono najmanje što mogu da učinim za njih.
Osmogodišnji Kristijan Aleksić kaže da je svoju zaslužio zbog uspešnog vađenja koštane srži.
I meni je to zanimljivo kod doktora što se bori i ne odustaje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Širom sveta i u Srbiji danas se obeležava Dan slobode medija uz ukazivanje na sve veći pritisak i sve teži položaj medijskih radnika.
Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Granski sindikat kulture, umetnosti i medija Nezavisnost pozvali su novinare da danas od 11.55 do 12 u okviru akcije 5 minuta gromoglasne tišine isključe ton, zamrače ekrane i ćutke se, zajedno suprotstave daljem unižavanju profesije i upozore najširu javnost na katastrofalan položaj novinarske profesije, medija i medijskih radnika u Srbiji. Udruženje novinara Srbije je medije pozvalo da tokom te akcije emituju njihov proglas u kome se, između ostalog, od vlade Srbije zahteva da uspostavi dijalog sa novinarima i medijima, uvažavajući standarde novinarske profesije i potrebe građana za pravovremenim, istinitim, nepristrasnim i potpunim informisanjem. Reporteri bez granica su u aprilu ove godine u izveštaju za 2019. upozorili da je Srbija, tokom 5 godina otkako zemljom upravlja predsjednik Aleksandar Vučić, prvo kao premijer, a zatim kao predsjednik, postala mesto gde novinarstvo nije ni bezbedno, niti podržano od vlasti. Prema indeksu Reportera bez granica za 2019. Srbija je u odnosu na prethodnu godinu u slobodi medija pala 14 mesta i nalazi se na 90. Slobodno novinarstvo nalazi se pod sve većim pritiskom i Evropska unija je rešena da brani slobodu medija u okviru svojih granica i širom sveta, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini povodom Svetskog dana slobode medija 3. maja. Vidimo sve više i više pokušaja da se ograniči prostor za slobodne medije, između ostalog i sistematskim podrivanjem njihove pouzdanosti. Previše novinara je izgubilo živote ili su ugrozili živote otkrivanjem istina, navela je Mogherini, prenosi Evropska služba za spoljne poslove.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange izjavio je pred sudom u Londonu da neće pristati da bude izručen Sjedinjenim državama gde je optužen za planiranje upada u kompjuter Pentagona s poverljivim podacima. Dajući iskaz iz londonskog zatvora putem video linka, Assange je rekao da se neće predati radi izručenja zbog bavljenja novinarstvom koje je dobilo mnoge nagrade i zaštitilo mnoge ljude. Sudija Michael Snow je rekao da će verovatno proći mnogo meseci do okončanja celog saslušanja u slučaju zahteva Sjedinjenih država za izručenje Assangea. Saslušanje će biti nastavljeno 30. maja, a potom 12. juna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15. protest građana, jedan od 5 miliona, održan je sinoć u Užicu na platou ispred gradske kuće. Narodni poslanik Konstantin Samofalov podsjetio je Užičane na obećanja gradonačelnika Tihomira Petkovića.
Obećavali su vam kule i gradove ovde u Užicu. Tihomire Petkoviću, bruko jedna, za 7 godina vlasti ste napravili 2 kružna toka i jedan spomenik od 400.000 evra. Obećali su mladima posao, a u Užicu se ni jedna fabrika nije otvorila zadnjih 7 godina. Niko ne može da se zaposli, a da nema člansku knjižicu Srpske napredne stranke.
Na protestu u Užicu sinoć je govorio isto Istoričar Čedomir Antić i rekao da je najvažnije izboriti se za slobodne demokratske izbore.
Mislili smo 97. da smo ih izborili, mislili smo 2000. da smo ih izborili, nismo ih izborili. Demokratija i sloboda su takva dragocenost da moramo da im se borimo čitav život za njih. Pa i kad dođu demokratske stranke, moramo da ostanemo stražni da se ne pokvare, da se ne iskorumpiraju.
Protest je završen mirnom šetnjom u centru grada, a novi protest zakazan je za sljedeći četvrtak u 20 časova. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić. Dok armija nezaposlenih u prosjeku po nekoliko godina čeka svoju šansu, takozvano stranačko zapošljavanje postaje sve rasprostranjenije, a kandidati sa odgovarajućim partijskim knjižicama i preporukama brzo i lako dolaze uglavnom do državnog posla. Priču pripremio Branko Vučković.
Kragujevčanka Elena Ćirović je posle trogodišnjih pokušaja da se sa diplomom ekonomskog fakulteta zaposli u nekoj od državnih institucija potpisala ugovor o radu sa stranom kompanijom pre nego što je i sama došla u iskušenje da se učlani u neku od stranaka kako bi se lakše zaposlila.
Ja sam imala sreće da se zaposlim na osnovu svog obrazovanja, ali da sam čekala još godinu, dve, tri, prosto ne znam da li bi došla u situaciju da i ja kažem, pa dobro, eto, uzet ću i ja tu knjižicu i dobijem posao.
Na drugoj strani političke partije vrbuju građane da im se pridruže, otvoreno im nudeći posao za lojalnost. Po rečima Slavka Nikolića iz Kragujevca i neki njegovi prijatelji su dobijali takve ponude.
Ličnih iskustava nekih nemam u vezi sa tim, međutim i tekako imam iskustva od ljudi gde je bilo direktnih vrbovanja, pravljenja spiskova za posao, s tim da je uslov da se pre toga učlani u stranku.
Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka i bivši predsednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se stranačko zapošljavanje može sankcionisati kao krivično delo vezano za korupciju.
Jer korupcija nije samo primanje novca, nego i privilegije koje neko dobija, a jednostavno nema za to nikakvog osnova. Na taj način partije namiruju neke svoje pripadnike, daju im mesta koja često i ne odgovaraju njihovim kvalifikacijama.
Iako je stranačko zapošljavanje opšte poznata činjenica, o tome još uvek nema zvaničnih podataka, kao ni bilo kakvih zakonskih sankcija. Ni u Savezu samostalnih sindikata Srbije nema zvaničnih podataka o tome, ali generalni sekretar Zoran Mihajlović kaže za Radio Slobodna Evropa da je prema informacijama dobijenih od sindikalnih aktivista sa terena ta praksa dominantna u celoj Srbiji.
Mislim da je to poprimilo maha sa ovom vlašću. Mislim da je ono sada nesnošljivo. U mnogim firmama koje su patronatom države imamo mnogo nesposobnih ljudi koji su dovedeni po političkoj pripadnosti i nažalost mislim da to neće doneti ni malo dobre rezultate jer te firme se unazađuju.
I u Asocijaciji slobodnih i nezavisnih sindikata svedoče o političkom protekcionizmu prilikom zapošljavanja stranačkih kandidata. Ranka Savić, predsjednica tog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da je stranačko zapošljavanje nakaradan sistem u kome svi gube, pa čak i ljudi koji su tim putem stigli do posla.
Oni se primaju na privremene ili povremene poslove i oni ispunjavaju stranačke zahteve, oni rade onako kako im partija naredi i vladajuće stranke dobijaju jednu armiju nesigurnih poslušnika. Tako da je situacija zaista alarmantna.
Mija Tlakićević, urednik ekonomske rubrike u beogradskom nedeljniku Novi magazin, u prvi plan stavlja posljedice partijskog kadrovanja u javnim preduzećima i firmama pod kontrolom države. Posebno je opasno i pogubno što se kadrovi ne biraju po stručnim kriterijumima, već po političkoj pripadnosti, kaže Lakićević za Radio Slobodna Evropa.
Tu se zapošljavaju takozvani botovi,
Vi imate ljude koji se zapošljavaju na mestima na kojima nešto treba da se radi, ali oni to ne rade jer ne znaju. Tu imate pojavu da se zapošljavaju ljudi u preduzećima i institucijama ne da bi radili za tu instituciju ili firmu, nego prosto da bi radili za stranku.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najtežu borbu u životu deci na odeljenju za hematologiju Instituta za majku i dete u Beogradu mnogome olakšava osoblje bolnice, a pogotovo načelnik tog odeljenja dr. Dragomir Đokić. On svoje male pacijente nagrađuje diplomama za hrabrost i time ih podstiče da izdrže bolne tretmane i intervencije teško izdržive i odraslom čoveku. Prenosi Sonja Gočanin.
Najvažnije diplome u životu, diplome za hrabrost, već 5 godina deci koja boluju od najtežih bolesti dodeljuje dr. Dragomir Đokić, načelnik hematološkog odeljenja Instituta za majku i dete u Beogradu.
U toku svog lečenja oni provode dugo vremena ovde i često su izloženi i bolnim intervencijama, mada se mi trudimo da budu pošteđeni bola koliko može maksimalno, pa sam razmišljao dugo vremena na koji način da ih nagradim i odlučio sam da im dodelim diplomu, to je ono najmanje što mogu da učinim za njih.
Lumbalna punkcija, biopsija, hemioterapija. Lakše se podnose uz priznanje ili pohvalu. Osmogodišnji Kristijan Aleksić kaže da je svoju zaslužio zbog uspešnog vađenja koštane srži.
Meni je to zanimljivo kod doktora što se bori i ne odustaje, bori se. I svako dete koje je bolestan mislim da treba da dođe kod dr. Đokića. Zato što je zanimljiv, zveza se sa nama, priča lepo sa nama.
Kako na lečenju provode mesece, ponekad i godine svog života, ova deca često prerano odrastu. Bolest ove dece utiče na celu porodicu. Zato su njihove diplome za hrabrost neprocenjive i roditeljima, kaže Kristijanova mama Kristina Stanković.
Vidimo kad dobiju diplomu da su veoma srećni, a mi smo ponosni na njih šta su sve izdržali zbog toga, a doktor je super, nemam reči za doktora, ne za doktora nego za osoblje celo ovde komplet.
Borba za svaki mali život zahteva timski rad koji traje dan i noć. Bez prestanka i bez garancije za uspehom, priznaje dr. Đokić.
Predstavlja mi veliku čast i zadovoljstvo da pomažem deci koja su obolela od najtežih bolesti. Naravno da nije nama uvijek lako, teško je kad se izgubi bitka i kad nismo uspeli da pomognemo nekome, koliko je teško porodici i roditeljima, toliko, verujte, i nama svima koji radimo ovde na odeljenju je teško.
Podaci Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut pokazuju da u Srbiji godišnje od malignih bolesti oboli oko 300 dece. U proseku 78% njih uspe da se izleči. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Akcija Burek solidarnosti najavljena je za 10 sati u pekari Roma u Borči u znak solidarnosti sa vlasnikom albanske nacionalnosti Monom Đurajem zbog skupa desničara protiv njega. Prošle subote nekoliko desetina desničara okupilo se ispred pekare Roma noseći srpske zastave i skandirajući parole o Kosovu, a na automobil vlasnika pekare stavili su svinjsku glavu i izlepili plakate. Do toga je došlo zato što je brat vlasnika koji je bio zaposlen u pekari objavio na Facebooku fotografiju iz 2017. na kojoj rukama pokazuje dvoglavog orla, nacionalni simbol Albanaca. Vlasnik pekare Đuraj se ogradio od ponašanja svog brata. O ovoj akciji očekujte izveštaj u našoj emisiji u 14 sati.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Gvaido pozvao na demonstracije ispred vojnih baza. Važno je postati deo Evropske unije, ali je važnije preživeti i obezbediti budućnost, poručio Vučić. Danas je Svetski dan slobode medija. U Borči najavljena akcija Burek solidarnosti u znak podrške pekaru nakon protesta desničara. Vreme sunčano, ponegde pljuskovi do 25 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!